Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 18 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët qeveritarë në Kosovë thonë se ka përpjekje për uljen e varfërisë, por megjithatë rezultatet të mungojnë. Policia në Maltëzi ka arrestuar disa demonstrues të Frontit të Demokratik Opozitar. Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel u thon sot për në Stamboll të Turqisë për bisedime me presidentin Recep Tayyip Erdogan lidhur me krizën e refugjatëve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Malit të Zi ka njoftuar se ka intervenuar kundër demonstruesve të Frontit të Demokratik Opozitar, pasi ata ishin përpjekur të dëpërtojnë nëpër kordonin e policisë dhe me dhunë të hynë në ndërtesën e kuvendit të Malit të Zi në kryeqytetin Podgoricë. Policia i ka arrestuar 15 vet, ndërsa gjatë të ndërhyrjes janë plagosur 4 policë, thuhet në njoftim. Mbrëmë, policia ka hedhur gazë lotësjellës kundër udhëheqësve dhe mbështetësve të Frontit të Demokratik, të cilët në qendër të Podgoricës janë përpjekur ta injorojnë policinë dhe të tubohen para kuvendit. Në këtë incident e lehtë janë lënduar deputetët e Frontit Demokratik, Nebojša Medojević dhe Branko Radulović, kanë raportuar më herët mediat lokale në Podgoricë. Dje në mëngjes, policia ka shpërndar protestën e Frontit të Demokratik, i cili 20 ditë ka demonstruar kundër qeverisë së kryeministrit Milo Đukanović, duke kërkuar dorëheqjen e tij dhe mbajtjen e zgjedhjeve të para korrekte dhe të lira në Malë të Zi. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel u thon sot për në Stamboll të Turqisë për bisedime me presidentin Recep Tayyip Erdogan lidhur me krizën e refugjatëve. Kancelaria Merkel po përpiqet të sigurojë një marrëveshje të Bashkimit Evropian me Turqinë për mbështetje dhe për lidhje më të afërta, duke ndihmuar në inkurajimin që refugjatet nga Siria të mbesin në Turqi. Zonja Merkel është nën presion, përfshir edhe aleatët e saj konservator për ta ashpërsuar kontrollin në kufit gjerman dhe për t'i kthyer refugjatet. Këtë vit Gjermania i pret prej 800.000 deri në 1 milion hyrje të reja të migrantëve. Në një pakut të mbështetjes së Bashkimit Evropian për Turqin, përfshihet edhe ndihma prej 3 miliard eurosh për mbajtjen e më se 2 milion refugjatëve që aktualisht strehohen në Turqi. Irani ka hedhur poshtë pohimet se ka trupa në Siri, por thot se do të ashtoj intensitetin e mbështetjes ushtarake për regjimin e presidentit të Siris, Bashar al-Assad, duke shtuar numrin e këshilltarve iranian për luftimin e terrorizmit. Zëvendës ministri jashtëm i Iranit, Hossein Amir Abdollahian, tha mbrëm vonë se nuk ka ushtar iranian në Siri për kundër pohimeve të pardjeshme nga një zyrtar amerikan se në Siri janë më tepër se 2000 luftëtar nga Irani dhe disa vende të tjera të rajonit në mbështetje të forcave të Asadit. Irani është aleati kryesor i Asadit dhe i koordinon veprimet me ushtrinë e Sirisë dhe forcat ajrore të Rusisë për të luftuar kundër trupave kryengritëse që prej vitit të 2011 luftojnë për përmbysjen e regjimit të Asadit. Vlerësohet se 250.000 njerëz janë vrarë në luftën civile në Siri dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Raportohet se nga një sulm ajror në Siri është vrarë një komandant i lartë i Al-Qaidës dhe dy luftëtarë të tjerë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër tha se komandanti Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim Al-Çarek ishte vrarë më 15 tetor afër qytetit verior Dana në Siri. Militantët islamik në mediat sociale thanë se sulmi është kryer nga një aeroplan pa ekuipazh i Shteteve të Bashkuara. Një zyrtar amerikan ka konfirmuar se në shënjesër të një sulmi me aeroplan pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara ishte ky komandant i Al-Qaidës, por tha se forcat amerikane ende po presin për konfirmim se Al-Çarek është vrarë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtarët të qeveritarë në Kosovë thonë se ka përpjekje për uljen e varfërisë, por megjithatë rezultatet konkrete duket se mungojnë. Ish zyrtarë qeveritarë theksojnë se niveli varfërisë në Kosovë është shqetësues dhe se përpjekjet e autoriteteve kanë dështuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Ministri Financave Abdullah Hoti në profilin e ti Facebook ka thënë se nivelli i varfrisë ka rënje, pasi si që ka shkruar ai, numri familjeve në asistencë sociale është zvogluar për 11%. Për zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, kanë thënë se përkundër përpjekjeve për rritjen e numrit të punësuarve, numri personave në asistencë sociale nuk është zvogluar. Muhammed Gjocaj, drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale, që funksionon në kuadër të kësaj ministrie, tregon se në listën e asistencës sociale figurojnë mbi 27.000 familje me mbi 120.000 anëtar, të cilët marrin nga 40 deri në 120 euro në muaj, varësisht nga numri anëtarve.
Sa do që kemi pritë që këtë vetë në 70 tjetë paka shumë një numër pak më i vogël i familje, për shkak që ka pas ka pak stimulim funksionit me do grantet donatorve, i vonu kategorinë e dytë me i dërgun tregun e punës e gjitha këto, po janë endet pa mjaftushme në vonë këto masa për më mujtë me zvogdu numërin e familjeve në asistencë sociale.
Muhammed Gjoca ndërkash të regon se janë duke shikuar mundësit bugjetore që të bet rritja shumë sociale, por nuk ja policy se për çfarë përqindje bëhet fjalë.
Ne jemi të shiqur mundësit edhe ministri është jashtëzakonisht i interesuar që në depërtun qeveri që me bon një lloj rritje, domethënë tek sa i shumës ndihmë sociale në përgjithësi për gjitha familjet. Dhe shpresoj që ai shumë shpejt gjatë këtyre ditëve do ta publikojë, domethënë krejt vetë se për çfarë shumë dhe çfarë përqindje bëhet fjalë.
Por Gjergj Deda, ish zëvendës ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka thënë se niveli i varfërisë në Kosovë është shqetësues për shoqërinë dhe duhet të jetë shqetësues edhe për autoritetet kompetente.
Varfëria është një fenomen i cili po përcjell Kosovën e pas luftës dhe fatkeqësisht dështimet që kanë ndodhur në procesin e privatizimit, pastaj edhe situata e brisht e politike në Kosovë, që të regohet edhe mas mirë edhe me faktin e largimit të trivet Kosovës për në vendet përëndimore, dhe mendoj se Kosova është duke kaluar një periudhë tjetër shtije.
Për të zvogluar papunësinë dhe varfrinë në Kosovë, ekonomistë të Bankës Botërore në Kosovë kanë thënë se vendit i duhet rritje ekonomike mbi 8% për një periudhë 10 vjeçare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 22 sekonda. Vazdojmë emisionin. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se Kosova mund të jetë konkurruese në treg më të gjerë dhe se duhet të aktivizoj burimet që i ka, siç është ai energjetikës. Sipas tyre, Kosova ka prodhime që i përmbushin standardet ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se janë disa sektorë që Kosova ka përparësi me rajonin dhe vendet e bashkimit evropian.
Mos harrojmë se ne nuk do t'i konkurrojmë me vetura, prodhimtarinë e veturës e as me kompjuter, mirë